Κρατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, όπου κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε κυρίως τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος και όποιες άλλες έτσι σοβαρές εξελίξεις έχουμε από Ελλάδα και εξωτερικό. Σήμερα 5η λοιπόν 1 Ιουλίου, μπήκαμε και στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού με πάρα πολύ ζέστη σήμερα, κορυφώνεται το κύμα καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες 10 ημέρες τη χώρα μας. Στο μικρόφωνο και στρίμψη των ήχων όπως κάθε μέρα Δημήτρης Χιάτρας. Και σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Hawkwind. Το βρετανικό αυτό progressive, μάλλον θα έλεγα space rock συγκρότημα από τη δεκαετία του 70. Το 1969 τον Νοέμβριο σχηματίστηκαν, είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας. 34 τα albums που έχουν κυκλοφορήσει, για όσους δεν ακούσαν χθες την εκπομπή. Εμείς ακούσουμε το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Hall of the Mountain Grill, το οποίο κυκλοφόρησε στις 6 Σεπτεμβρίου του 1974. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση από Hawkwind και ξεκινάμε.
I'm telling you
Λοιπόν, αφού πήραμε μια καλή πρώτη γεύση από το Hall of the Mountain Grill, το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος Hawkwind, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας και θα ξεκινήσουμε από τη Συμφωνία για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπέγραψαν οι λεγόμενοι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή από τη μία η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ και από την άλλη ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών μαζί με άλλες εργοδοτικές ενώσεις. Κατέληξαν σε συμφωνία, για να το πω μάλλον καλύτερα, σε μία ακόμα συμφωνία, γιατί δεν διαφώνησαν και ποτέ, εχθές Τετάρτη 30 Ιουνίου. Βέβαια, θεωρητική είναι η ανακοίνωση της υπογραφής Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, γιατί αυτό που ισχύει όσον αφορά τον κατώτατο μισθό είναι ότι αυτός ορίζεται από την κυβέρνηση και το κράτος με βάση και τον κατάπτυστο νόμο Βρούτσι Αξιόγλου. Για να μην ξεχνιόμαστε. Άρα λοιπόν, από το πρώτο της άρθρο, η συγκεκριμένη σύμβαση που υπογράφηκε χθες υλοποιεί τον άθλη αυτό νόμο που την ακυρώνει στην πράξη, αφού όπως είπαμε ο κατώτατος μισθός καθορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Μάλιστα, οι εργατοπατέρες της ΓΕΣΕ το μόνο που ψέλησαν ως προς αυτό είναι ότι με τη νέα σύμβαση συμφωνήθηκε η άμεση επανεκκίνηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού εφόσον καταργηθεί η σχετική περιοριστική νομοθεσία. Καλά κρασιά δηλαδή. Για τη συγκεκριμένη συμφωνία ανακοίνωση εξέδωσε πριν από λίγο το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, στην οποία τονίζεται πως για ακόμα μια φορά οι κοινωνικοί εταίροι τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε, σαν έτοιμοι από καιρό, λίγες μέρες μετά την νομοθέτηση του νέου αντεργατικού τερατουργήματος που εδραιώνει την απλήρωτη δουλειά, τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου και καταργεί το 8ωρο, έβαλαν τη σφραγίδα τους και επικύρωσαν ξανά τη συμπίεση του μέσου μισθού στη βάση του κατώτατου μισθού από την εκάστοτε κυβέρνηση, όπως του καθορισμού του κατώτατου μισθού από την εκάστοτε κυβέρνηση, όπως προβλέπεται από τον κατάπτυστο νόμο Βρούτσι Αξιόγλου. Τη στιγμή μάλιστα που το κόστος ζωής για την εργατική οικογένεια ανεβαίνει, με βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης να γίνονται πιο ακριβά μέρα με την ημέρα, οι εργατοπατέρες της ΓΕΣΕ και οι εργοδότες επικύρωσαν το προβλεπόμενο πάγωμα του κατώτατου μισθού μέχρι και το 2022. Να σταθούμε λίγο ακόμα στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, γιατί εν ώψη της νέας αντιασφαλιστικής επίθεσης της κυβέρνησης που προβλέπει την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και μετατρέπει το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό δικαίωμα των εργαζομένων σε ατομική υπόθεση και ευθύνη, αλλά και επενδυτικό προϊόν, η κοινωνική εταίρη λοιπόν, ΣΕΒ και ΓΕΣΕΕ, ανανέωσαν τη δέσμευσή τους ως προς τη συνέχιση των κοινών εργασιών, προσέξτε, σχετικά με την απόφαση που έχουν λάβει για να ιδρύσουν Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο. Τα συμπεράσματα βγαίνουν αβίαστα για τους εργαζόμενους, φίλες και φίλοι, σχετικά με το ρόλο της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ, πως οργανικό τμήμα της εργοδοσίας και του κράτους έκανε ό,τι μπορούσε για να εμποδίσει την πάλη των συνδικάτων απέναντι στην αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική. Και τώρα καμαρώνει για ένα ακόμα επίτευγμα της, εντός πολλών εισαγωγικών λέξης επίτευγμα, να επικυρώνει στην ουσία την αντεργατική νομοθεσία μόνο μέσα από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Έτσι καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Λοιπόν, όσον αφορά την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όσον αφορά τα νέα κατορθώματα λοιπόν της ηγετικής ομάδας ΓΕΣΕ με τους λεγόμενους κοινωνικούς εταίρους, τις εργοδοτικές ενώσεις δηλαδή. Πάμε τώρα σε δύο ειδήσεις που αφορούν την κυβέρνηση και τα νομοσχέδια, δύο νέα νομοσχέδια που παρουσίασαν οι υπουργοί της. Θα ξεκινήσουμε από το σχέδιο νόμου βελτίωσης, εντός αγωγικών η λέξη βελτίωση, της λειτουργίας και δράσης της αστυνομίας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης το παρουσίασε στη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Σε καιρούς που εντείνονται οι κατασταλτικοί μηχανισμοί του αστικού κράτους, εντείνεται η καταστολή και η περιστολή των λαϊκών ελευθεριών, της συνδικαλιστικής δράσης, των εργατικών δικαιωμάτων γενικότερα. Και ενώ ο προσανατολισμός της ελληνικής αστυνομίας είναι το πώς θα κατασταλεί το εργατικό λαϊκό κίνημα. Το άλλο νομοσχέδιο παρουσιάστηκε βέβαια από την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, αφορά το σχέδιο νόμου που κατηγοριοποιεί τα σχολεία στο όνομα της αυτονομίας των σχολικών μονάδων και από την άλλη εντείνει τον ασφυκτικό έλεγχο των εκπαιδευτικών μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης. Ενώ η λεγόμενη αυτονομία των σχολικών μονάδων θα αφορά όχι μόνο το περιεχόμενο των σπουδών και των γνώσεων που θα παρέχουν στους μαθητές, αλλά και τους πόρους χρηματοδότησης για τη λειτουργία τους. Πρόκειται βέβαια για ένα σχέδιο νόμο που έχει επιφέρει πάρα πολλές αντιδράσεις. Άλλωστε, η αξιολόγηση δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι μία μέθοδος που, στην οποία αντιδρούν πάρα πολύ οι εκπαιδευτικοί. Το σχέδιο νόμου βέβαια έχει προκαλέσει οργή και αγανάκτηση και συντάξεις όχι μόνο των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών και των γονέων. Για να περάσουμε τώρα στην δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος, η πρώτη είδηση έχει σχέση με την παιδεία, καθώς έγινε σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας, μάλλον συγκέντρωση διαμαρτυρίας από γονείς ενάντια στην τοποθέτηση κοντέινερς για νήπια και προνήπια, αντί για τη σχεδιαζόμενη ανέγερση σχολικού κτηρίου δίπλα στο 24ο Γυμνάσιο και Λύκειο Αθηνών, με την ευθύνη βέβαια του Δήμου της Αθήνας, ο οποίος προκλητικά έστειλε και τα ΜΑΤ για να εμποδίσει τη σημερινή διαμαρτυρία από τους γονείς.
Hey!
Λοιπόν, να πάμε τώρα σε κινητοποιήσεις, μάλλον σε ειδήσεις που αφορούν το εργατικό κίνημα. Θα ξεκινήσουμε από την κινητοποίηση που πραγματοποίησα σήμερα εργαζόμενη της εταιρείας EOS Matrix στο πλαίσιο και στάση εργασίας που είχε προκηρύξει το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού. Η κινητοποίηση έγινε έξω από τα γραφεία της εταιρείας ενάντια στα σχέδια της εργοδοσίας να επιβάλλει εκπεριτροπή σε εργασία. Στη διάρκεια της κινητοποίησης πραγματοποιήθηκε και γενική συνέλευση, παρουσία αντιπροσωπείας του από το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού. Στη γενική συνέλευση εκφράστηκε η αποφασιστικότητα των εργαζομένων να συνεχίσουν τον αγώνα τους, να δυναμώσουν το σωματείο τους, να μείνουν ενωμένοι και να εμποδίσουν τα σχέδια της εργοδοσίας για επιβολή εκπεριτροπής εργασίας. Πάμε τώρα μέχρι την Θεσπρωτεία. Σήμερα στη 1:15 το μεσημέρι στο Πάνθεον στην Ιγουμενίτσα, το εργατικό κέντρο του νομού πραγματοποίησε αυτοκινητοπορία με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη στην Ιγουμενίτσα. Με την κινητοποίηση αυτή, το εργατικό κέντρο και τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμή του απέτησαν να μην παραχωρηθεί ούτε σπιθαμή του λιμανιού και του παραλιακού μετόπου στα επιχειρηματικά συμφέροντα, όπως σχεδιάζει άλλωστε η κυβέρνηση. Από τη Θεσπρωτεία να πάμε ανατολικότερα στην Θράκη και στην Ξάνθη συγκεκριμένα, καθώς σε πολύ λίγα λεπτά ξεκινάει η κινητοποίηση που οργανώνουν τα εργατικά σωματεία και οι φορείς της πόλης με πρωτοβουλία της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων του νομού Ξάνθης. Κινητοποίηση διαμαρτυρίας ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην πόλη. από την Ξάνθη να έρθουμε στην Αθήνα και στο Θριάσιο νοσοκομείο. Το Σωματείο Εργαζομένων εκεί έβγαλε μια ανακοίνωση με την οποία απαιτούει να μην απολυθούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι από το Θριάσιο νοσοκομείο αλλά και τα κέντρα υγείας σας Προπύργο, Ελευσίνας και Μεγάρων, διότι όπως επισημαίνουν, τυχόν απόλυση των επικουρικών, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν τους επόμενους μήνες, θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου. Όπως είπαμε και νωρίτερα, σήμερα είναι χειρότερη μέρα από το δεκαήμερο του καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές στα Πειρωτικά έχει φτάσει τους 44 βαθμούς, έφτασε τους 44 βαθμούς Κελσίου, φίλες και φίλοι, κάνοντας αφόρητη την κατάσταση. Λοιπόν, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εδώ και μέρες έχουν εκδώσει ανακοινώσεις με βάση τις οποίες απαιτούν τη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ειδικότερα σε όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Ανακοίνωση και εκδώσει την προηγούμενη εβδομάδα και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Εχθές μάλιστα, εξαιτίας του κύμα καύσωνα, η Εθνική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είχε προειδοποιήσει για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα. Και ήδη έχουμε τρεις μέχρι τώρα. Θα τις πούμε σε λίγο. Πάντως, εξαιτίας του καύσωνα, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας αποφάσισε οι αρχαιρεσίες που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα και αύριο τις πρωινές ώρες στα εργοτάξια με την κάλπη εκεί να μετατεθούν. Λογικό είναι. Θα πραγματοποιηθούν το τριήμερο 5, 6 και 7 Ιουλίου, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη δηλαδή, που θα μας έρθουν. Το τρίμηνο λοιπόν από Δευτέρα έως και Τετάρτη, το πρωί στα εργοτάξια και στους χώρους δουλειάς θα υπάρχει δυνατότητα να ψηφίζουν οι εργαζόμενοι με κάλπη που θα τοποθετείται εκεί. Το απόγευμα τώρα, οι απογευματινές ώρες τώρα, από τις 5.30 το απόγευμα ως 9.30 το βράδυ, η κάλπη θα βρίσκεται στα κεντρικά του Συνδικάτου Οικοδόμων στην πλατεία Κάνικος και στα κατατόπους παραρτήματα. Πάμε τώρα να δούμε τι πυρκαγιές έχουμε μέχρι στιγμής στη χώρα μας. Καταρχάς, πριν τις 2 το μεσημέρι, ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Αγίου Νικολάου του Δήμου Μονεβασιάς Λακωνίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούσαν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρ τμήματος, ενώ από αέρος πραγματοποιούσαν ρήψη νερού δύο αεροσκάφη τύπου Πεντζετέλ. Ενώ λίγες ώρες αργότερα ξέσπασαν ταυτόχρονα δύο πυρκαγιές, η πρώτη στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Αγίου Δημητρίου, στα παλιά Μπέλα Σαλαμίνας, καίγοντας ξερά χόρτα. 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα επιχειρούσαν για την κατάσβεσή της. Με την βοήθεια ενός ελικοπτέρου και δύο αεροσκαφών, αλλά και του ρωσικού αεροσκάφους Μπέριεφ, και την ίδια στιγμή, όπως είπαμε, στην Κρήτη, στα Χανιά, στην περιοχή Κακοδίκη, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δάσος με 21 πυροσβέστες και 6 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της μαζί με ένα ελικόπτερο. Λοιπόν, και πριν περάσουμε σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας και τη διαχείρισή της από την κυβέρνηση, να πούμε άλλη μια είδηση από το εργατικό ρεπορτάζ. Καθώς είχαμε στάσεις εργασίας και κινητοποίηση στο Δημαρχείο Λάρισας από εργαζόμενους του Δήμου ενάντια στην ίδρυση αναπτυξιακού οργανισμού που θα εκχωρήσει υπηρεσίες του Δήμου σε ιδιώτες και εργολάβους. Πάμε τώρα σε ειδήσεις λοιπόν που αφορούν την πανδημία. Θα ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια από την Κρήτη ότι θα ξεκινήσουν εμβολιασμοί από κινητές μονάδες από τις 6 Ιουλίου. 7 μήνες από την έναρξη των εμβολιασμών, ακόμα δεν έχει λυθεί το θέμα του εμβολιασμού των ανήμπορων αλλά και των κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών, με τη μετάλλαξη Δέλτα ήδη να χτυπάει την πόρτα και της χώρας μας. Τώρα λοιπόν φιλοτιμήθηκε η κυβέρνηση να επιστατεύσει κινητές μονάδες για εμβολιασμό αυτών των ανθρώπων. Στις 6 Ιουλίου θα ξεκινήσει από την Κρήτη η επόμενη φάση της επιχείρησης Ελευθερία, η οποία θα αφορά εμβολιασμούς από κινητές ομάδες του Υπουργείου Υγείας σε χωριά, δήμους και απομακρυσμένες περιοχές. Στο μεταξύ, μετά τη λογική της ανταπόδοσης, η κυβέρνηση καταφεύγει και στους διαχωρισμούς και ήδη έχει αρχίσει να στοχοποιεί τους ανεμβολίαστους για τυχόν αύξηση των κρουσμάτων της μετάλλαξης Δέλτα, αλλά και για το ενδεχόμενο λήψης περιοριστικών μέτρων με οικονομικές επιπτώσεις. Η κυβέρνηση βέβαια που συνεχίζει την προσπάθειά της να κρύψει τις εγκληματικές ευθύνες που έχει για τη μη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, όπως επίσης και για το γεγονός ότι δεν πήρε ποτέ τα αναγκαία μέτρα προστασίας σε κρίσιμους χώρους όπως είναι οι χώροι εργασίας και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως δηλαδή από την πρώτη στιγμή επισημαίνουν τα ταξικά σωματεία και οι υγειονομικοί. Προτεραιότητα βλέπετε για την κυβέρνηση είναι τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ικανοποιούν τους μεγαλοεπιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου. Άρα λοιπόν τα πρωτόκολλα που γίνονται λάστιχο κάθε φορά. Ενώ από σήμερα 5η 1η Ιουλίου και για 10 ημέρες έως και το Σάββατο δηλαδή 10 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμα μέσω των φαρμακείων στους δικαιούχους 4 αυτοδιαγνωστικά τεστ για το μήνα Ιούλιο. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Όσον αφορά τα γεωπολιτικά, θα ξεκινήσουμε από από το φόρουμ διαλόγου των Πρεσπών, το οποίο διεξάγεται σήμερα και αύριο στην παραλίμνη Απόλιο Χρίδα και στο χωριό Τέσεβο της Βόρειας Μακεδονίας. Το φόρουμ έχει θέμα τα Δυτικά Βαλκάνια, το κομμάτι που λείπει για την ολοκλήρωση της Ευρώπης και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων, των χωρών δηλαδή που ακόμα δεν έχουν γίνει μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων λοιπόν, ενώ εντείνονται σε όλη την περιοχή οι ανταγωνισμοί μεταξύ υπεραλιστικών στρατοπέδων, από τη μία είπα ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη Ρωσία-Κίνα. Τη διάσκεψη οργανώνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας και τελεί υπό την αιγίδα της κυβέρνησης της χώρας. Μεταξύ των 300 προσκεκλημένων περιλαμβάνονται οι πρόεδροι της Σλοβενίας και του Μαυροβουνίου και της Βόρειας Μακεδονίας βέβαια, οι πρωθυπουργοί Σερβίας, Αλβανίας και Κωσόβου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο Επίτροπος Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γιοχάνες Χάν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Φίλιπ Ρίκερ, η πρώην ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φεντερίκα Μογκερίνη και ο πρώην διαμεσολαβητής του ΟΗΕ για το ζήτημα της ονομασίας της γειτονικής χώρας Μάθιου Νίμιτς. Ενώ από ελληνικής πλευράς θα συμμετέχουν ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία Κώστας Φραγκογιάννης, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να μιλήσει μετά το μεσημέρι σήμερα. Και αργά το απόγευμα θα μιλούσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επίσης βέβαια έχει προσκληθεί. Όπως είπαμε, αφορά την ευρωατλαντική ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Αλλάζουμε θέμα. Μία ακόμα υπεραλιστική επέμβαση ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αφρική στο όνομα της εκπαίδευσης ενόπλων δυνάμεων της Μοζαμβίκης, για τη Μοζαμβίκη πρόκειται λοιπόν, εναντίον τζιχαντιστικών οργανώσεων που δρούν στη συγκεκριμένη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την ανάπτυξη στρατιωτικής αποστολής στη Μοζαμβίκη. Το μόνο που το σχέδιο μένει να επικυρωθεί και από τους υπουργούς εξωτερικών στο Συμβούλιο της 12ης Ιουλίου. Έκκληση για την αποστολή στρατιωτικού σώματος εκπαιδευτικού υποτίθεται απίφθινε η Πορτογαλία και βούλησε να τα αποκριθούν. Είχαμε από Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Λουξεμβούργο μέχρι στιγμής. Τώρα το μέγεθος της αποστολής και η διάρκεια της, όπως και άλλες λεπτομέρειες, μένει να διευκρινιστούν. Στη γειτονική Τουρκία να πάμε τώρα και στην κοινή συνέντευξη τύπου που είχαμε από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου με το Ρώσο ομόλογό του Σεργέη Λαυρόφ. Χθες ήταν αυτή η συνέντευξη τύπου, γιατί σήμερα, όπως είπαμε, ο Τσαβούσογλου είναι στην Οχρίδα, στην Βόρεια Μακεδονία. Η συνέντευξη τύπου είχε να κάνει με τον επικείμενο σχεδιασμό της κυβέρνησης Τουρκίας να κατασκευάσει διόρυγα στο Βόσπορο, στην Κωνσταντινούπολη συγκεκριμένα. Δεν θα επηρεάσει τη συνθήκη του Μοντρέ και τους όρους διέλευσης και παρουσίας ξένων πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα η κατασκευή της συγκεκριμένης διόρυγας, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ο δε Σεργέη Λαυρόφ εξέφρασε την ικανοποίηση της Ρωσίας για το συγκεκριμένο ζήτημα, τις συγκεκριμένες εξηγήσεις που δόθηκαν. Από την Τουρκία να πάμε στην Ολλανδία, καθώς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης καταδίκασε σήμερα δύο πρώην επικεφαλής, χθες, δύο πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Σερβίας και συνεργάτες του Σλόμποντα Μιλόσεβιτς για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στις αρχές δεκαετίας του 90. Οι δύο αξιωματούχοι, Γιώβιτσα Στάνισιτς και Φράνκο Σιμάτοβιτς, 70 και 71 ετών αντίστοιχα, καταδικάστηκαν σε κάθεξη 12 ετών ο καθένας. Σε άλλες ειδήσεις τώρα από το εξωτερικό, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην πολιτεία της Φλόριντα, στη γνωστή υπόθεση της 12όροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε. 19 είναι πλέον οι νεκροί που έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας ομογενής Ανδρέας Γιαννιτσόπουλος, 21 ετών, ο οποίος είχε επισκεφτεί το Μαϊάμι για ολιγόμενες διακοπές και διέμενε στη μοιραία πολυκατοικία ως φιλοξενούμενος. Τα σωστικά συνεργεία επίσης ανέσυναν τις ορούς δύο παιδιών 4 και 10 ετών, ενώ παραμένουν περίπου 140 άνθρωποι αγνοούμενοι. Και παρότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν νέους σύλλακες με οξυγόνο στα συντρίμμια, οι ελπίδες ότι βρεθούν επιζήσαντες είναι πια ελάχιστες, όπως ανέφερε η δήμαρχος της κομιτείας Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα, ενώ σήμερα αναμένεται να επισκεφτεί και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τον τόπο της τραγωδίας. Στο γειτονικό Καναδά να πάμε τώρα, καθώς σε ένα ακόμα πρώην οικοτροφείο της Καθολικής Εκκλησίας για παιδιά αυτοχθόνων ανακαλύφθηκε μαζικός τάφος με 182 ανώνυμους τάφους μικρών παιδιών. Αφορά το πρώην καθολικό οικοτροφείο Saint Eugene που βρίσκεται στην πόλη Cranbrook στην πολιτεία της Βρετανικής Κολομβίας, που είναι η δυτικότερη επαρχία του Καναδά. Το συγκεκριμένο οικοτροφείο λειτουργούσε από το 1912 μέχρι το 1970. Παραμένουμε στον Καναδά και στη συγκεκριμένη πολιτεία, στην Βρετανική Κολομβία, η οποία πλήττεται από σφοδρό καύσωνα. Μάλιστα σήμερα το χωριό Λούτον, που για τρεις ημέρες συνεχόμενες κατέγραφε την υψηλότερη θερμοκρασία της σύγχρονης ιστορίας της χώρας, με το θερμόμετρο να φτάνει και τους 50 σχεδόν βαθμούς Κελσίου, το χωριό λοιπόν καίγεται ολοσχερός, με τους κατοίκους του 250 να το έχουν εγκαταλείψει μέσα στη νύχτα. Φωτιά που ξέσπασε εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Ενώ πυρκαγιές μένονται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Και να κλείσουμε με δύο ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του εξωτερικού, την πανδημία, με συγχωρείτε, του κορονοϊού στο εξωτερικό. Θα πάμε στην Αυστραλία, όπου στην πολιτεία Νέα Νότια Ουαλία καταγράφηκαν και σήμερα κρούσματα με την ινδική μετάλλαξη του στελέχους Δέλτα, δηλαδή, παρότι το γεγονός ότι οι περισσότερες μεγάλου πόλεις της χώρας βρίσκονται σε αυστηρό lockdown εδώ και μέρες. Και θα κλείσουμε με τον απολογισμό στη χώρα μας, γιατί μόλις τώρα είναι γνωστός από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Εντοπίστηκαν λοιπόν 761 νέα κρούσματα στη χώρα μας, φτάνοντας συνολικά τις 423.185. Καταγράφηκαν 4 νέοι θάνατοι. Μετά από πολύ καιρό έχουμε μονοψήφιο αριθμό θανάτων και αυτό είναι θετικό οπωσδήποτε. Με το συνολικό αριθμό των νεκρών από την αρχή της πανδημίας να είναι πλέον 12.710, ενώ είχαμε και περαιτέρω μείωση των διασωλωμένων ασθενών, 189 σήμερα ενάντια 196 χθες. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο ζωντανά στις 4 η ώρα από το web radio εδώ, το στούντιο του ΠΑΜΕ. Στο μικρόφωνο και στρίμψη των ήχων ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Hawkwind με το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Hall of the Mountain Grill του 1974. Σας αποχαιρετούμε με το εκπληκτικό τραγούδι «Wind of Change».